Presidenti Fatmir Sejdiu pritet që brenda kësaj jave të mbajë takimin e fundit me partitë politike, pas të cilit pritet të publikojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, por deri më tani, sipas dhënësit e presidentit Javed Beqiri, ende nuk është vendosur për datën e zgjedhjeve. Por përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se tash është koha që të publikohet data e mbajtjes së zgjedhjeve. Ardian Xhini nga Alianca për Rrethmërinë e Kosovës thotë se vonesat e më të tjeshme do të kenë edhe pasoja.
Çdo moment i shtyrjes së përcaktimit të datës së zgjedhjeve ndikon në largimin e subjekteve politike nga njëri tjetri. Ne mendojmë se është totalisht panevojshme që të shpjegojmë. Mendojmë se duhet të jetë pjesa e dytë, do të thotë gjysma e dytë e tetorit, në mënyrë që të mos arrijmë 10 orën për tash.
Edhe nën kryetaria Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gazhere pohon se partia së cilës i takon ajo preferon që zgjedhjet të mbahen në muajin tetor.
Kërkesat e partive, shumicës partive është që ato të mbahen në muajin tetor, me arsye shumë të fuqishme për shkak të motit që mbretëron Kosovë dhe për shkak se vërtet qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e fundit kanë dalë shumë pak në zgjedhje. Dhe unë mendoj se jo vetëm partitë politike në opozitë, por dhe më shumë ato që janë në majoranë duhet mendojnë për këtë çështje. Duhet të stimulojnë qytetarët e Kosovës edhe t'i ofrojnë kushte ato të mundshme që kanë që vërtet ata të dalin në zgjedhje.
Ndryshe nga partitë në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës, që është në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, nuk ka ndonjë datë preferuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Dhe Bim Iftari, zëdhënësi kësaj partie, thot:
si subjekt politik ne kërkojmë në të respektimin e normave kushtetuese dhe ligjore, dhe më vonë parapëlqejmë që zgjedhjet mahen brenda afate dhe përcaktuara ligjore. Nuk kemi të përcaktuar në një datë të veçantë, konsiderojmë se edhe mendimet e subjekteve politike janë të përafërta, nuk ka dallime të mëdha dhe ne lutemi që presidenti konform përgjegjësive kushtetuese që ka të mrinë një konsensus shpejt me subjektet politike.
Ndryshe, mediat së fundi kanë raportuar se presidenti i vendit Fatmir Sejdiu tashmë ka vendosur për datën e zgjedhjeve, por një gjë e tillë është mohuar nga kabineti i presidentit. Sidoqoftë, zgjedhjet e ardhshme lokale organizohen për herë të parë nga institucionet e Republikës së Kosovës, por partitë opozitare kanë thënë se në organizimin e zgjedhjeve do të duhet të përfshihet edhe bashkësia ndërkombëtare, pasi që sipas tyre Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka kapacitete të mjaftueshme për organizimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.